Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការពិភាក្សាខាងយោធាស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយកោះសូឡូមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនអញ្ញាធិបតេយ្យទីក្រុងប៉េកាំងពង្រីកការធ្វើតេស្តជាមួយ COVID-19 លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទីក្រុងនេះកំពុងកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចលែងឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈចំពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថយចុះខ្លាំងមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាច្រើនខណៈខ្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គមគិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថាវិការលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ានរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីការទូតជាតិចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវដើម្បីសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននឹងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាការរ៉ែមស្ទីននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្របសម្រួលការបង្កើនចំនួនសន្តិសុខរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាកមេលីប្រធានអគ្គសេនាធិការរួមបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការការបន្តការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅលើសមរភូមិហើយនេះជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃសន្និសីទនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg និងរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែនលោក Oleksiy Rennikov ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរជំនួបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់លោក Austin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលពួកលោកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយយោធាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបន្តប្រមូលប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យចូលរួមផ្តល់វិភាគទានដល់ប្រទេសនេះលោក Blinken បានប្រកាសនយោបាយព័រមីននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីរដ្ឋធានីគៀវវិញថាស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងក្រោកឈរយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេកំពុងធ្វើការងារនេះដោយមានការគាំទ្រដែលយើងបានសម្របសម្រួលមកពីជុំវិញពិភពលោកលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលបំណងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីបានទទួលបរាជ័យហើយហើយអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យរួចហើយគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺដើម្បីដាក់បញ្ចូលអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីដោយលុបបំបាត់អធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនហើយថាគោលបំណងរបស់លោក Putin មិនបានកើតមានឡើងហើយប្រកាសណាស់ថានឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានប្រមាណថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូខូលីបាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដើម្បីបំលែងពិភពលោកកុំឲ្យគាំទ្រអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយជាមួយប្រទេសដែនកោះសូឡូមុននៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកសន្តិសុខទៅវិញទៅមកនិងលើកកម្ពស់លើវិស័យសុខភាពសាធារណៈហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាដទៃផ្សេងៗទៀតការជំរុញផ្នែកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រទេសសូឡូមុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសចិនដែលមន្ត្រីអាមេរិកហៅថាមិនមានដំណាលភាពទាល់តែសោះនោះ ឧបការីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីខាងកើតលោកដានីយ៉ែលគ្រីស្ទីនព្រីងបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់ដែលថាមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរដ៏តូចមួយដែលបានឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកគ្រីស្ទីនព្រីងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមទូរស័ព្ទការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសូឡូមុនលោកម៉ាណាសេសស៊ូហ្គាវ៉ាត្រូវបានគេដកសង្ស័យជាសាធារណៈដោយនិយាយថាលោកអាចចែករំលែកខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីខាងភាគីចិនដែលខ្ញុំគិតថាជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកគ្រីស្ទីនព្រីងនិងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សេតវិមានសម្រាប់តំបន់នៅឌូប៉ាស៊ីហ្វិកលោកខឺតខេមបែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមដែលរួមមានមន្ត្រីមួយចំនួននៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចូលរួមផងនោះបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីប្រទេសប៉ាពូញូគីនីនិងប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះរវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូហ្គាវែនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរបស់ដែនកោះនោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបវិញដល់សមស្របចំពោះការប៉ុនប៉ងបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងប្រទេសសូឡូមុនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះជាមួយចិនមន្ត្រីអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើការបញ្ជាក់លម្អិតនៅពេលសួរថាតើអាមេរិកនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពយោធាដែរឬទេប្រសិនបើចិននៅតែព្យាយាមបង្កើតមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅលើកោះសូឡូមុននោះដោយលើកឡើងពីអេរីយ៉ាបត់មិនសមរម្យជាប្រព័ន្ធរបស់ចិនដែលមានតាំងពីការទៀមទាត់ផ្ទៃទឹកខុសច្បាប់រហូតដល់ការបង្កើតទីតាំងយោធាក្នុងតំបន់ចំនួនដែនទឹកនិងរហូតដល់ការពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់និងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នោះលោកគ្រីស្ទីនព្រីងបាននិយាយថាគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្តីបារម្ភជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងប្រទេសសូឡូមុននិងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការនិយាយស្មានស្មានដែលថាចិននឹងបង្កើនមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅលើកោះសូឡូមុននោះជាការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายៗសុទ្ធសាធលោកវ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងចិននិងកោះសូឡូមុនមានលក្ខណៈបើកចំហតម្លាភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងគ្មានកំហុសអញ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរោគអ្នកជំងឺឆ្លង COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ចិនជិត21លានអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនេះខណៈពេលដែលក្តីបារម្ភកំពុងកើនឡើងដែលថារដ្ឋធានីរបស់ចិនមួយនេះអាចនឹងត្រូវបានបិទគប់សកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងដោយទីក្រុងសៀងហៃផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្រោមគោលនយោបាយដែលគ្មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់វិធានការបិទគប់សកម្មភាពសង្គមការធ្វើតេស្តដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19ដោយឡែកទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនត្រូវបានបិទគប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយការបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តលើពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាទីក្រុងមួយនេះក៏នឹងអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងដោយទីក្រុងសៀងហៃផងដែរពលរដ្ឋចិនម្នាក់ឈ្មោះ Zhao ដែលកំពុងដើរទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងបាននិយាយថាស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនោះបានកើតឡើងហួសពីការសម័យគិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលទីក្រុងទំនើបមួយនេះមានស្ថានភាពដូចនេះនោះអ្នកស្រី Zhao បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនអាក្រក់ដូចទីក្រុងសៀងហៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅយើងបានទិញអង្ករមីគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងប្រេងឆាទុកមួយចំនួនរួចហើយយើងបានត្រៀមសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយទៅពីរសប្តាហ៍ផងដែរអញ្ញាធមក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្កាត់ទាំង12នៃទីក្រុងនេះដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅដល់ច្រើននោះត្រូវទទួលការធ្វើតេស្តចំនួន3ដងដើម្បីរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការរកឃើញនៃការឆ្លងទៅលើមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះសង្កាត់ចៅយ៉ាងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 មុនគេចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទៅចំណែកសង្កាត់11ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះការបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តទៅលើពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ចៅយ៉ាងបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាទៅទិញទំនិញស្តុកទុកទាំងស្លន់ស្លោកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគណៈពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធានាដល់សាធារណជនថាអីវ៉ាន់នឹងទំនិញមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញមិនខ្វះនោះទេគេឃើញបរិវេណមួយចំនួននៃសង្កាត់ចៅយ៉ាងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទមិនឲ្យមានការចិញ្ចូវនោះឡើយដែលមានភាពដូចគ្នានឹងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានផ្អាករាល់ការជួបជុំធំធំនានាដូចជាពិធីជប់លៀងមង្គលការបិទសាលមហោស្រពនិងបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការជួសជុលឬការសាងសង់ផ្ទះជាដើមស សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលនិងកុមារមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថានេះជាការប្រួយបារម្ភដ៏ធំសម្រាប់យើងនាពេលនេះនៅក្នុងរដូវកាលនៃពិធីបុណ្យបួសតមហារ៉ាម៉ាដាននេះជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះការវាយប្រហារដែលសម្ដៅទៅលើស្ត្រីកុមារនិងពលរដ្ឋដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះក៏អាជ្ញាធរតាលីបង់បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមានគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅខាងក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកកុញនៅទីនោះនៅក្នុងខេត្តខុនដាសដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏33នាក់ផងដែរដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារមួយចំនួនផងដែរគេនៅពុំទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយទៅលើការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេបើទោះបីជាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនបានសង្ស័យថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះក៏ដោយការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសាអ៊ីសារីហ៍ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ Montas និងសាលារៀន Abdul Rahim Said នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul មន្ត្រីអាមេរិកដដែលនោះបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសិទ្ធិក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយទទួលរងគ្រោះនោះគឺជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីអាមេរិកនេះមិនបាននិយាយលម្អិតនោះទេថាតើមានការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណានោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ទៅលើការវាយប្រហារក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬយ៉ាងណានោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់លែងឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈចំពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថយចុះខ្លាំងមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាច្រើនខណៈខ្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គមគិច្ចទូទាំងជាកូនសោបញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបលើថាមពលរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថាវិការលើកទឹកចិត្តការអត់ឱនរបស់ប្រទេសចិនដល់រុស្ស៊ីនាំឲ្យមានការបង្ខាតដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាជីវកម្មទូគីនៅទីក្រុង Istanbul រងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2021ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដាំអាល់ម៉ុននៅអាមេរិកប្រឈមមុខបញ្ហាដឹកជញ្ជូនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលោកជំរិញឲ្យសាធារណជនទូទៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតភាពស្មក្នុងសហគមន៍និងធ្វើឲ្យដំណើរការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដោះម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈបានបន្ទាប់ពីចំនួនឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បង្កដោយវីរុសបំលែងថ្មី Omicron ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយជាប់ៗគ្នានេះជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ការភាពស្មក្នុងសហគមន៍និងធ្វើឲ្យដំណើរការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្លេងមានរយៈពេលជាង15នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកខុនសានថ្លែងថា
បងប្អូនអាចជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបន្តពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតឬក៏ឈប់ពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងដែលចំហក្រៅពីកន្លែងដែលមានការបិទជិតអត្តន័យនៃកន្លែងដែលមានការបិទជិតតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់និយាយគឺសំឡៅទៅលើបន្ទប់នៃការប្រជុំដែលមានការបិទជិតហើយប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏នៅក្នុងរោងភាពយន្តដែលមានមនុស្សនៅទីនោះហើយដែលមានការបិទជិតប្រើដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានការលំហដូចជាការនៅក្នុងអាគារដដែលប៉ុន្តែមានលំហនៅខាងក្រៅអាចដោះម៉ាស់ចេញ ហើយកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅតាមសួនច្បារនៅតាមកន្លែងកសាន្តផ្សេងផ្សេងដែលមានដែលមិនមានការបិទជិតទេនោះបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់
សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកទទួលបានរបាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 លោកអ៊ូនពាន់មនីរតន៍និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៀតទាក់ទងនឹងការថយចុះល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើតាមលោកហ៊ុនសែនការមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះគឺដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមចំណែកសន្សំសំចៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះនិងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់គោលដៅផ្សេងជំនួសវិញលោកហ៊ុនសែនក៏សម្គាល់បន្តថាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទទួលនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយថាអ្នកនៅសល់មិនទាន់បានចាក់ដូសទី3មានប្រមាណ6លាន4សែននាក់ទៀតលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចតែចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមបំរុងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5ចំពោះមន្ត្រីជួរមុខផងដែរ
ប៉ុន្តែដើម្បីធានានូវភាពរឹងមាំសម្រាប់ការបន្តនិរន្តរភាពនៃការមិនពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងមិនមានជំងឺឆ្លងបន្តទៀតខ្ញុំបកការណាខ្ញុំលើចំណុចទី2អំពីនៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសទី3ទៅចាត់ទុកថាជាដូសអបបរមាកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើពាក្យកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3គឺមិនពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទេហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនបានទៅចាក់គឺមិនមានច្បាប់ណាមួយផាកពិន័យឬត្រូវរងវិធានការរដ្ឋបាលនិងដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយនោះទេពីព្រោះការនេះគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចសុខាភិបាលដើម្បីរក្សាភាពធន់នៃសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមការពារជំងឺ COVID-19 និងការពារអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បង្កដោយវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងមានមិនលើសពី30ករណីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញជាកាតព្វកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាដំណើរគ្នានឹងការក្រានរំលឹកនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តកិច្ចបេះមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចស្របតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកថាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីចាំបាច់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគ្មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានសុពលភាពដូសទី3ឬដូសជំរុញចូលទៅបរិវេណទីតាំងបិទជិតដូចជារោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មឋានមណ្ឌលកំសាន្តផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបដិសេធមានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ត្រឡប់ទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែនិងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ុចវុធីយល់ថាការសាកល្បងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលេចពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះគឺជារឿងល្អដែលនឹងជួយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមួយផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នេះជារឿងមួយល្អដែរវាជួយត្រួតត្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងដោះម៉ាស់ចេញហើយវាយើងមិនបានតែពេញម៉ាស់បន្តបន្តទៀតដោយតែកូវីដសាហាវពីមុនហ្នឹងបានន័យថាវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើង
លោកពុជវិធីបន្តថាការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ក៏ជាការល្អប្រសើរដែរហើយលោកថាការលែងឲ្យពាក់ម៉ាស់នេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលចង់ពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅកម្រិតនៃការឆ្លងនេះកម្រិតណានិងត្រូវព្យាបាលយ៉ាងណាឬវិធីសាស្ត្រណាបន្តទៀតនោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវ័តក៏សម្គាល់ថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជួបជុំសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមកមិនទាន់មានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំ បើតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះការលែងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈគឺជារឿងល្អដើម្បីជំរុញនឹងការបង្កើនលក់រាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសន្ទុះកើនឡើងនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទេសចរក្នុងស្រុកបើទោះបីជាអ្នកទេសចរបរទេសមិនទាន់នៅកំសាន្តកម្ពុជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាក្នុងរដូវក្តៅនេះកម្ពុជានឹងអាចបង្កើតបាននូវភាពស៊ាំជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បាន
តែបីដែលលោកសង្ឃឹមគឺតែសង្ឃឹមថាវានឹងបង្កើតភាពស៊ាំឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដើម្បីឲ្យរដូវជាក់មកដល់ភាពស៊ាំរបស់ជាតិរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកបាននៅវិរុសបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចការពារបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលជឿថានៅតែមានការបង្ការហានិភ័យដែរនៅពេលដែលមានផ្ទុះឡើងវិញអញ្ចឹងវាជាតការកាលបាលវិធានការពាក់ម៉ាស់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចវិញហើយបាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែមេសានេះមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលបានយកខេត្ត4រួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារក្នុងការលើកឡើងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នេះមុនគេនេះគឺជាគំនិតព្រៃផ្ដាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាបានរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីនៃប្រភេទជំងឺ COVID-19 ចំនួន3ប្រភេទទៀតតែលោកជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលតាមដានការវិវត្តការប្រែប្រួលនានាដើម្បីអាចចាត់វិធានការបានទាន់ពេលនិងត្រៀមឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងដោយយថាហេតុនៃការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងពិគ្រោះយោបល់ការកសាងសមត្ថភាពដៃគូនិងការរៀបចំផែនការនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលើកឡើងថាមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការគាំទ្រដល់មនុស្សមានវ័យចំណាស់បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលមានស្រាប់អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុខណៈការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅមានកម្រិតទាបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមការិច្ចថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងពិគ្រោះយោបល់ការកសាងសមត្ថភាពដៃគូនិងការរៀបចំផែនការនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជានិយាយថាមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងហើយបញ្ហាប្រឈមក៏មានកាន់តែច្រើនផងដែរស្របពេលខ្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គម
ស្ថិតនៅក្នុងវ័យចំណាស់គាត់មិនទាន់មានជាការថែទាំសុខភាពជាសកលដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ណាបាទហើយបើយើងក៏លើកមើលបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយទៀតគឺរឿងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នៅពេលដែលឈានទៅដល់វ័យចំណាស់ណាអាកាសរោចំណូលក៏ទាបហើយអាចំណូលដែលមានហ្នឹងក៏ចុះខ្សោយប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅលើប្រព័ន្ធដែលកំពីជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ហ្នឹងវិញវាដូចជាអត់មានណាបាទ
លោកទុំវីរាបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនិងការគាំទ្រគ្រួសារនិងសង្គមដែលមានស្រាប់បន្ថែមលើនោះវាក៏ជាឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើកម្ពុជាមិនរៀបចំប្រព័ន្ធនិងយន្តការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាសម្រាប់អនាគត
គាត់នៅត្រូវជាបន្ទុកមួយចំណាយរបស់កូនចៅរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទទៅលើទាំងវិស័យសុខាភិបាលឬអីហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងគាត់គឺបានយើងបានបង្កប់នៅធនធានដែលគាត់អាចនឹងមានផលិតភាពនៅអីហ្នឹងយើងទុកគាត់ចោលគាត់ទៅជាបន្ទុកសង្គមវិញហើយរឿងមួយទៀតបើយើងនិយាយនៅក្នុងផ្លូវសិលធម៌ឬក៏ការចូលរួមមនុស្សចាស់គឺគាត់បានបង្កើតនៅសង្គមឲ្យពួកយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអានឹងវាគឺជាសិលធម៌វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការដែលយើងតបស្នងពួកគាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់ជាទូទៅគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលយើងមិនគួរនឹងបោះបង់បំភ្លេចគាត
់បើតាមលោកទុំវីរារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារមនុស្សវ័យចំណាស់និងផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាប្រចាំខែផ្តល់ការងារសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលអាចធ្វើការងារបាននិងផ្តល់ការគាំពារផ្នែកសុខភាពដើម្បីឲ្យមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាដែលនឹងមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរក្នុងរបាយការណ៍ជំរឿនឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ចំនួន 1.38 លាននាក់ឬប្រហែល 8.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប ចំនួនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងអាចកើនឡើងដល់ 13% នៅឆ្នាំ2030 16% នៅឆ្នាំ2040និងរហូតដល់ 23% នៅឆ្នាំ2050លោកឆេសាលួតវ័យ72ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិអនឡុងថ្ងាន់ឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចាស់ដូចជាលោកជាទូទៅប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងមិនអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានលោកថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជាជំនួយប្រចាំខែដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅ
ចង់បានអធិការឧបត្ថម្ភទូបីតិចច្រើនអីក៏បានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងណាពីអមាថាមានដូចថាមានប្រាក់ផ្ដល់លើកើតធ្វើមួយខែទូបីតិចច្រើនក៏30000 40000រៀលក៏បើកើតត្រេកអរសប្បាយចិត្ត
បើតាមការសិក្សាស្ដីពីប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សចាស់ក្នុងការគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាអំឡុងនៅក្រោយពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំ2021បង្ហាញថាប្រភពប្រាក់ចំណូលចម្បងរបស់មនុស្សចាស់គឺទទួលបានពីការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារខណៈដែលប្រព័ន្ធគាំពារនិងជំនួយសង្គមមិនទាន់បានគ្របដណ្ដប់ដល់មនុស្សចាស់ទូទៅនៅឡើយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចាន់នីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីគោលនយោបាយជាតិមនុស្សវ័យចាស់យន្តការគណៈកម្មការមនុស្សចាស់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់តាមឃុំសង្កាត់នឹងកម្មវិធីជំនួយសង្គមមួយចំនួនជាដើមលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការគាំទ្រដល់មនុស្សមានវ័យចំណាស់បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលមានស្រាប់ផងដែរ
វាមានជួយខ្លះក៏តែវាឲ្យគ្រប់វាមិនគ្រប់ទេបាទហើយកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀតមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតក៏បានជួយគាត់ដែរបាទក៏តែតម្រូវការគាត់នៅតែត្រូវការមានគាត់ចង់បានប្រាក់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំចង់ជូនគាត់ដែរក៏តែលទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងទេវិធីសាស្ត្រដែលល្អដែលក្រសួងពង្រឹងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួយអ្នកណាមានប៉ុណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយតាមវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមគិច្ចកាលពីឆ្នាំ2019មនុស្សចាស់មានទំនោរនឹងការវិវត្តនៃជំងឺនិងពិការភាពខ្ពស់មនុស្សដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លងចំណេះដឹងនៃការថែទាំសុខភាពនិងការមិនទទួលបានការជួយដំណឹងពីសេវានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាមួយនឹងការសន្យារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកទៅលើឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រទេសទូគីកំពុងដើរតួនាទីជាជំរើសដ៏សំខាន់មួយចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីប្រទេសផ្សេងលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទូគីគឺជាចំណុចប្រជុំរវាងអឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលសម្បូរប្រេងដោយមានបណ្ដាញបំពង់អូស្មန်ស្រាប់ដែលតភ្ជាប់ទៅទីតាំងប្រេងសាភិបអឺរ៉ុបនោះទូគីជឿថាខ្លួនអាចដើរតួនាទីសំខាន់បញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់សាភិបអឺរ៉ុបទៅលើអូស្មန်រុស្ស៊ីលោកអ៊ីលណូសេវិកទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រទេសដីទូគីថ្លែងថា
This Ukraine situationhas created a serious energy problem for Europe
ស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតបញ្ហាធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អឺរ៉ុបការបង្ហូរស្ពានធម្មជាតិពីសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខាងកើតទៅអឺរ៉ុបតាមទូគីនោះអាចជាដំណោះស្រាយនិងជាជំរើសជំនួសអូស្មန်រុស្ស៊ីដូចនេះមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នា
អ៊ីស្រាអែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញរ៉ែអូស្មန်ជាច្រើននៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខាងកើតទូគីកំពុងស្នើជួបបំពុកអូស្មန်រវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយបំពង់ប្រេងទូគីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅអឺរ៉ុបដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលថ្មីៗនេះដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ាមានពិភាក្សាសារព័ត៌មានធម្មពលលោកមីថារ៉េនឌីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូគីប្រចាំប្រទេសកាតាពេលនេះជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកឧស្សាហកម្មធម្មពលលើកឡើងដូចនេះថា
It's an important project.To connect Israeli gas
នេះជាគម្រោងដ៏សំខាន់ភ្ជាប់បំពង់អូស្មန်អ៊ីស្រាអែលនិងមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយនឹងបំពង់ប្រេងជាតិទូគីហើយបញ្ជូនអូស្មန်ពីទូគីទៅអឺរ៉ុបវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចកើតឡើងបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរវាងទូគីអ៊ីស្រាអែលនិងសហភាពអឺរ៉ុប
រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ីស្រាអែលនិងទូគីក្រុងនឹងជួបគ្នាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅចុងខែមេសានេះប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានល្អកកហើយមានការសង្ស័យថាតើអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមខ្លួនជឿជាក់លើទូគីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយនេះហើយឬនៅ
អ្នកវិភាគថាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាល Washington បានគាំទ្រជាខ្លាំងដល់គម្រោងបំពុងឧស្ម័នរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងទួរគីនូលោកស្រី Galia Lindenstraff អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ថ្លែងដូចនេះថា
With regard to again pushing Israel and Turkey together
ការជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងទួរគីរួមគ្នានោះមានប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកព្រោះអ្នកគាំទ្រលោកខាងលិចនិងសហការគ្នាក្នុងតំបន់និយាយពីធម្មពលខ្ញុំមិនសូវមានសុទ្ធតិនិយមទេថាថ្ងៃណាមួយឧស្ម័នរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងបង្ហូរតាមទួរគីខ្ញុំគិតពីជំរឿមួយទៀតគឺតាមអេស៊ីបអាចមានសង្ឃឹមជាងក្នុងពេលនេះ
អ៊ុស្ម៉ានយកចេញពីតំបន់កណ្ដាលស្វ័យយ័តរបស់ខឺននៅអ៊ីរ៉ាក់អាចជាជំរើសមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅអឺរ៉ុបលោកអៃឌិនសែលសិនអតីតអគ្គកុងស៊ុលទួរគីក្នុងតំបន់ខឺនថ្លែងថាការសម្របសម្រួលមួយចំនួនធ្វើរួចហើយដើម្បីសម្រួលការនាំអ៊ុស្ម៉ានចេញពីតំបន់នេះ
អ៊ីរ៉ាក់គឺស្ទង់ហ្គាសអ៊ីសរេឌីអេនឌីឌីស្តង់សអ៊ីសវេរ
ីស្ម៉ានតំបន់ខឺននៅអ៊ីរ៉ាក់បានត្រៀមហើយហើយបំពុងប្រេងទួរគីនៅជិតដំណងប្រេងហើយជាងឥឡូវនេះដល់ពេលហើយសម្រាប់ឆន្ទៈនយោបាយបរិវត្តក៏អំណោយផលល្អនៅរងចាំអីទៀត
អ្នកសង្កេតការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតលើទីក្រុងអឺប៊ីលហើយគេបន្ទោសលើអ៊ីរ៉ង់នោះគឺជាការប្រមានរបស់ក្រុងតេហារ៉ង់ប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុងបាដាតត្រូវយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយមានន័យថានៅមានការងារមួយចំនួនទៀតត្រូវធ្វើមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពង្រឹងទូនាទីថ្មីដែលទួរគីចង់បាននោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថវិកាលើកទឹកចិត្តការអត់ឱនរបស់ប្រទេសចិនដល់រុស្ស៊ីនាំឲ្យមានការបង្ខាតដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាជីវកម្មទូគីនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2021ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដាំអាល់ម៉ុននៅអាមេរិកប្រឈមមុខបញ្ហាដឹកជញ្ជូនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខុសពីរាល់ឆ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell នៅឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមអបអរពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពិធីនេះទទួលបានការអំណោយជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះក្នុងទីក្រុងដែលមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ 35,000 នាក់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមគ្រូពេទ្យនៃអង្គការ Cathedral Ambulance Service រដ្ឋ Massachusetts បានផ្តល់ការអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅសួនច្បារ Roberto Clemente ដែលជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ហៅថាសួនបៃលិនកម្មវិធីនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណ200នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅស្រីដេនីកាខាណូសអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការ Cathedral Ambulance Service បានប្រាប់ VA ថា
យើងបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តទាំងនេះមានដូចជាកាតអំណោយឬប្រភេទអំណោយទានឥតគិតថ្លៃតិចតួចផ្សេងទៀតយើងក៏ផ្តល់បានសម្រាប់អាហារដែលឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះផងដែរវានឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចាក់ថ្នាំដូសដំបូងក៏ដូចជាដូសជំរុញបន្ថែមទៀតផងដែរ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែល 35,000 នាក់លោកត្រីលីមនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអៃហងបានឆ្លៀតឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរនិងបានថ្លែងថា
បើគេចាក់ឲ្យមកគេអត់យកលុយផងហើយហឹងថាគេមកមកចាក
់ចាក់ហ្វ្រីទាំងអស
់ពួកឯងក៏ហើយមកចាក់ឲ្យបានលុយទៀត
ចាក់សរុបទៅ50ដុល្លារ
តពីរនាក
់ពីរនាក់100
and be a real good friend of the Cambodian community in Lowell.
លោក Edward Kennedy សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋនៃរដ្ឋ Massachusetts បានដឹងថាជាមួយខែមកហើយអង្គការ Cathedral Ambulance Service បានផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រៅពីទីក្រុង Lowell. លោក Edward Kennedy បានបន្ថែមថា
Many of them boosters but some of them are initial shots.
ពួកគេជាច្រើនទីអ្នកចាក់ដូសជំរុញប៉ុន្តែពួកគេខ្លះទីអ្នកចាក់ដូសដំបូងទីនេះមានមនុស្សដ៏ច្រើននិងជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ចាក់ថ្នាំការពារនេះ
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិយល់ថាការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីនេះ ជាជំនឿរៀងៗខ្លួនលោកបញ្ញុលថាអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់គឺដោយសារពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជារូបលោកផ្ទាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំង4ដុសហើយលោកថ្លែងថា
If we were inside I probably would be wearing a mask
but outside នៅខាងក្នុងអគារខ្ញុំប្រហែលជាពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស
់អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់ទេលើកលែងតែក្រុមគូពេលកាថាល់ដូអេមប៊ូលានសឺវីសដែលពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីដេនីកាមិនបារម្ភទេដែលអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនពាក់ម៉ាស់អ្នកស្រីថ្លែងថា
Me personally I am fully vaccinated and boosted
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំបង្ការនិងដូសជំរុញយ៉ាងពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើននៃសហគមន៍នេះពិតជាបានចេញមកបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវនិងចាក់ដូសជំរុញដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អយើងនៅខាងក្រៅកណ្ដាលវាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអីទេបើប្រជាជនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅឥឡូវនេះ
បដិជនសាមវុធីនិមន្តពីវត្តលង្កាប្រទេសកម្ពុជាមកគង់នៅវត្តត្រៃរតនារាមក្នុងទីក្រុងលូវែលមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គមានប្រតិសមមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិក2ដុសបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គនិមន្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះព្រោះប្រសង់ប្រឈមមុខបញ្ហាច្រើនបើគ្មានញាតិញោមទៅវត្តដោយសារកូវីដនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្វះចង្ហាន់ប៉ុន្តែ
ប្រកេនចង្ហាន់ប្រកេនបច្ច័យ4អីវាទល់មុខចឹងញោមចឹងវាបញ្ហាឆ្លងបង
លោកចៅសខារីអភិបាលក្រុងលូវែលឲ្យដឹងថាការតំណោយលើកទឹកចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានពីមូលនិធិរដ្ឋ Massachusettsការចាក់វ៉ាក់សាំងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាជំរើសល្អលោកថ្លែងថាន
េះជាទីតាំងដ៏ល្អព្រោះថ្ងៃនេះជនជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទីក្រុងនេះហើយអ្នកខ្លះមកពីក្រៅទីក្រុងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងអាចចាក់ថ្នាំឲ្យសមាជិកសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងបានច្រើន
លោកទុយនំថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តបានចាក់ថ្នាំនិងបានលុយទិញម្ហូបប៉ុន្តែមិនមែនលោកមកចាក់ថ្នាំដោយសារលុយលើកទៅចិត្តទេ
អត់ទេមែនទេត្រូវចូលចិត្តចង់ចាក់អញ្ចឹងហ្មងក៏ចាក់តាំងពីនេះមក3 4ដងហើយមិនអត់ចាក់មុនត្បូងអត់មានថាវិការទេ
ស្ថិតិចុងក្រោយនៅទីក្រុងលូវែលបង្ហាញថាអត្រាចាក់ដូសទី1គឺ 69.2% ចាក់គ្រប់ដូសបាន 61% ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋជានី Washington
នៅក្នុងការប្រជុំមួយតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យតឹងរឹងជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការអត់ធ្មត់របស់ចិនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការថយក្រោយនៃចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាមានការចម្រើនខ្លះកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលលើកទី1រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនក្នុងពេល72ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1មេសាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមានចិនប្រឆាំងនឹងការគាំទ្រដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនឬជាតិចែកជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការប្រជុំ2ម៉ោងតាមវីដេអូពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានសុំដល់ប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនេះនៅពេលរក្សាចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីលោកអាឡាន់ឈុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអន្តរជាតិ S Rajaratnam នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានការមួម៉ៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនឹងចិនដែលបានគាំទ្រអ្វីតែដូចជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើច្បាប់អន្តរជាតិ
រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយបានបន្តវាយប្រហារប្រទេសជិតខាងនេះយ៉ាងខ្លាំងទោះជាមានកិច្ចចរចាគ្នានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ដោយកាលពីខែតុលាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុប2រូបដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនង ទោះជាភាគីទាំងពីរមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំកំភួនក៏ដោយក៏ពួកគេបាននិយាយគ្នាដោយរាក់ទាក់នៅក្រៅអឺរ៉ុបបានបង្កកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2021និងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូសភាមួយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំទៅមិញថាចិនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបនីមួយៗនៅពេលដែលមហាអំណាចអាស៊ីនេះមានភាពជូរចត់កន្លះទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចុងបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងអឺរ៉ុបបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចបន្តួចនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែតុលាហើយចិនបានចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបថាជាមុខមាត់អាចទទួលយកបាននៃក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបើប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាមេដឹកនាំខ្លះក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស27ជាសមាជិកគិតតែពីសាច់ការជាងមុនចំពោះប្រទេសចិន
លោកស៊ុនគីងជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការពិគ្រោះយោបល់ខាងយោបាយ Park Strategies មានមូលដ្ឋាននៅបរិញ្ញូយ៉កលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការថយក្រោយដល់ការស្វែងរកមិត្តដោយចិនក្នុងអឺរ៉ុបលោកបានថែមថានេះជាថ្ងៃថ្មីមួយក្នុងអឺរ៉ុបហើយមិនមែនជាថ្ងៃស្វាគមន៍មួយដល់ Putin និង Xi ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទីការកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីបានកើតមានជាថ្មីជាបញ្ហារកម្មរកុសមួយរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី1មេសាហើយការចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបក្នុងទីផ្សារចិនក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែរប្រទេសលីទុយនីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងអន់ចិត្តដោយសារបានឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រើឈ្មោះខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតតាមព្រឹត្តិន័យនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនេះ
លោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ខាងការសិក្សានយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាអន្តរជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីជាការបំផ្លាញឯកភាពជាប្លុករបស់ពួកគេហើយនាំឲ្យមានការបង្ខាតដល់តម្លៃថ្លៃថ្នូរដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចិនបានតបតប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោកណាហ្គីបានថ្លែងទៀតថាការបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកជាឧទាហរណ៍នៃការសម្លុតពួករដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពិតប្រាកដនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនោះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងជាថ្មីអំពីបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសចិនដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជនអំបូរ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈៀងផងដែរខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្រោយសន្និសីទកំពូលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេមានយុត្តិធម៌ជាងមុនការបង្កើតឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីដល់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងខាងវិនិយោគលោក Chayan Menon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Issa លោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានតូចចិត្តនឹងភាគកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងការផ្ដល់ជំនួយប្រាក់កាសបន្ថែមឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
លោកមេណុនបានថែមថាទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាជាការនាំឲ្យគេចាត់ទុកចិនថាជាបញ្ហានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថាពួកអឺរ៉ុបក៏យកបញ្ហានេះមកនិយាយដែរប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាប្រភពនៃវិនិយោគដោយផ្ទាល់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកចិនជីហ្វានជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការទូតនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាតែបញ្ហារបស់ពួកគេបានជាប់គាំងក្រោយការចរចាគ្នា8ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនអំពីការបណ្ដាក់ទុនកិច្ចចរចាគ្នាបានគាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ ាចដោះស្រាយការបើកចំហទីផ្សារនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយយកក្រុមអ្នកវិនិយោគអឺរ៉ុបជាទីដៅចិនហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលក្រោយសន្និសីទកំពូលការពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនត្រូវតែនាំមុខគេក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលនៃប្រព័ន្ធនេះនិងព្រមតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរស៊ីនហួរបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងបើកចំហថែមទៀតនៅទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រធានាធិបតី Xi ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមែនន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ហាងនានាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដែលធ្លាប់តែសម្បូរជនជាតិរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើរទិញអីវ៉ាន់នោះឥឡូវនេះកំពុងជួបការលំបាកដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសទួរគីឡើងថ្លៃផងដែរលោកបេសតមូហាម៉ាឌីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទួរគីដែលមានចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតានតឹងតម្លៃអាហារនិងឥន្ធនៈបានហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងរូបិយប័ណ្ណជាតិនៅតែរងសម្ពាធបន្ទាប់ពីការខាត់បង់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅក្នុងសង្កាត់ឡាលេលីនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហាងដែលជាធំណាស់មានមនុស្សអ៊ូអរដោយពាណិជ្ជករនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនោះលោកវេប៊ីអាស្លានថ្លែងថា
យើងមានអតិថិជនជាច្រើនមកពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយើងរកស៊ីបានជាមួយពួកគេតែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ្វីៗទៅជាអាក្រក់
វិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទូគីមានហានិភ័យអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មនិយាយថាពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានលុបចោលការបញ្ជាទិញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងស្បែកជាង200លានដុល្លារពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមប្រមាណសប្តាហ៍ដំបូងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទូគីជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដូចជាបេឡារុសមូលដាវីនិងរូម៉ានីនិងប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលដូចជាកាហ្សាខស្ថានអ៊ូស្បេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកលក់ទំនិញដូចជាឈ្មួញមាសក៏រងគ្រោះដែរលោក Gabriel S អ្នកលក់មាសថ្លែងថា
អតិថិជនរបស់យើង 70% ជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយសារសង្គ្រាមជនជាតិអ៊ុយក្រែនលែងមកសោះហើយពួកគេបានចាកចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេជនជាតិរុស្ស៊ីក៏ឈប់មកដែរដោយសារប្រាក់រុកធ្លាក់ថ្លៃយើងបាត់អតិថិជន 70%
ទន្ទឹមនេះដែរជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែនបន្តហូរចូលក្នុងប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 76,000 នាក់បានភៀសខ្លួនមកនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ក៏បានមកទូគីដែរតាំងពីចំនួនចាប់ផ្ដើមវាបានធ្វើឲ្យលំនៅឋានឡើងថ្លៃលោកបេកដាសារ៉ាម៉ូតូម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ថ្លែងថា
ជនរួមជាតិរបស់យើងកំពុងប្រឈមថ្លៃផ្ទះឡើងពីមុនផ្ទះល្វែងជួលតែ100ទៅ150ដុល្លារក្នុងមួយខែតែឥឡូវនេះឡើងដល់300ទៅ400ដុល្លារ
ដោយគ្មានសញ្ញាថាសង្គ្រាមចប់នៅពេលណានោះអ្នកខ្លុំមើលចំនួនទូគេមានទុតិយនិយមលោក Gabriel ថ្លែងថា
ទោះជាសង្គ្រាមបន្តឬចប់ប៉ុន្មានខែខាងមុខនឹងមានការលំបាកបាទទោះជាគេនិយាយថាចប់សង្គ្រាមក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នឹងបន្តច្រើនឆ្នាំទៅមុខព្រោះអ៊ុយក្រែនត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនិងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដួលរលំ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និង facebook.com/voakhmae ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអេឡាអេស៊ីបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដោយលើកឡើងថាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគាបសង្កត់ក្រោមលេសការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីណៃគីឈីងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់អំពីក្តីបារម្ភទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអេឡាអេស៊ីបនិងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរពីករណីពួយបារម្ភមួយចំនួនស្ដីពីការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពខុសព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបាបបំផិតបំភ័យឬសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាកន្លងទៅបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងការប្រមាថមើលដល់ស្រអាប់មួយនិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថាជាអកុសលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានដើរថយក្រោយយើងឃើញថាអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកនោះគឺសាកសពដែលខ្លះជាប់ចំណងដៃនៅតាមដងផ្លូវតាមរោងមហោស្រពនិងតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាគារលំនៅឋានដែលបែកបាក់មានជនជីវិតនៅក្នុងនោះលោកលើកឡើងដូចនេះគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅដ៏ខ្លាំងនិងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សានិងការដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងគ្រាន់តែក្នុងសប្តាហ៍ដើមខែមេសាទៅនេះអ្នករិះគន់សំខាន់ម្នាក់ប្រឆាំងប្រទេសបដិរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅជាអ្នករិះគន់ការសម្បាច់ចិត្តរបស់លោកពូទីនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លាឌីមៀការ៉ាមូសាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដែលត្រូវបានបំពួននឹងជាប់ពន្ធនាគារនោះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប៉ុនប៉ងយុគជីវិតនិងការសងសឹកផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកប្លីនខិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ឃុំអ្នករិះគន់កាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង1លាននាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន65យ៉ាងតិចនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណិតប្រៃសបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃអង្គារថាយើងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការរំលោភច្បាប់គៀបសង្កត់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅលើបាតកោអាហង្សានិងសន្តិភាពនិងបកគោដែលក្រំតែតស៊ូមតិការពីសិទ្ធិរបស់គេសម្បីមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការចូលគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2014នៅតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននោះបានចេញឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដ៏ធំទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបន្តបំពាក់អាវុធបណ្ដោះបណ្ដាលនិងចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយកម្លាំងបំបែកខ្លួនដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអាជ្ញាធររុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារនយោបាយដែលពួកគេភាគច្រើនបានអះអាងថាត្រូវទទួលទារុណកម្មផងដែរនេះបញ្ជាក់ទៅលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះចំណែកប្រទេសចិនវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាអំពើប្រឆាំងពុជសាសន៍នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើរនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនោះកំពុងបន្តដោយមានការចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គើរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រមាណជាង1លាននាក់និងជនជាតិមូស្លីមដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដល់ណែនចង្អៀតខុសច្បាប់ហើយមនុស្ស2លាននាក់ទៀតត្រូវបានអប់រំឡើងវិញនៅពេលថ្ងៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកជាផ្លូវការថានយោបាយរបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើរជាអំពើប្រឆាំងពុជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្តទៀតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនជារឿយៗបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការព្រមទារទូការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដ៏សំខាន់រួមមានរបាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានស្ដីពីការសម្លាប់តាមអំពើចិននិងខុសច្បាប់ការបាត់ខ្លួនអត់បង្ខំការធ្វើទារុណកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកន្លែងឃុំឃាំងពន្ធនាគារដែលគំរាមកំហែងអាយុជីវិតចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញលុបភាពផ្ដាច់ការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះក៏មានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានស្ដីពីការប្រហារជីវិតដោយសារបទឧក្រិដ្ឋដែលមិនសមស្របតាមបទដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិការសម្លាប់តាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារការធ្វើទរណកម្មដល់ប្រិយផ្សៃនឹងអមនុស្សធម៌និងការចាប់ឬការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តជាដើម លោកស្រីលីសាភីតធឺសិនឧបការីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបាននិយាយថាយើងបន្តរកវិធីទាំងជាសាធារណៈនិងលក្ខម្បាំងដើម្បីជួយដល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរនៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបតើលោកអ្នកប្រឆាំងនយោបាយការបន្តអំពើពុករលួយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនិងជំនួយការចងខ្ពស់របស់លោកក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងលើសន្តិកថានយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសគុយបាអេតជូពីសូដង់និងប្រទេសបេឡារុសជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអស់រយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងទៅហើយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាននិយាយអំពីប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន198នៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការកកស្ទះនៅកំពង់ផែ West Coast សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិបត្តិបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់តាមផ្លូវដែកនិងរថយន្តប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំហិតជំរឿះរបស់អតិថិជនអន្តរជាតិសម្រាប់ Almond Dam ក្នុងរដ្ឋ California ការកកស្ទះនេះបានប៉ះពាល់ដល់កសិករអាមេរិកនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញពិភពលោកលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Central Valley រដ្ឋ California លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាលម៉ង់ 80% ក្នុងពិភពលោកមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាលម៉ង់ជាអាហារសម្រន់និងជាគ្រឿងដាំស្លនិងជាអាហារពេញនិយមដូចជាទឹកអាលម៉ង់ជាដើមលោក David Fippen គឺជាអ្នកដាំអាលម៉ង់ចំនួនទី3គាត់ច្នៃអាលម៉ង់សម្រាប់អ្នកដាំជាង120នាក់លោក David Fippen ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Travel and Fippen Partner ថ្លែងថា
ផលិតផលរបស់យើងជាច្រើនទៅប្រទេសជប៉ុនក្រុងឌុយបៃយើងនាំអាល់ម៉ុនមិនតាន់បកសម្បកទៅទីផ្សារឥណ្ឌាផលិតកម្មរបស់យើង 25% ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប
ការដឹកភីច្រើនតាមកំពង់ផែអូកឡិនតែមានបញ្ហាកំណត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញពីអាស៊ីបានធ្វើកប៉ាល់ចំណេញតិចបើរងចាំដឹកទំនិញអាមេរិកត្រឡប់ទៅវិញនៅកំពង់ផែ West Coast ដែលកកស្ទះកប៉ាល់កុងតឺន័រជាច្រើនបានដាក់ទំនិញចុះហើយបញ្ញាប់ដឹកកុងតឺន័រទៅទេត្រឡប់ទៅអាស៊ីវិញបញ្ហានេះត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយរដ្ឋបាលក្រុង Washington លោក Joe Biden និងសមាជិកសភាខ្លះសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងការទូតពាណិជ្ជរបស់សហព័ន្ធលើការដឹកជញ្ជូនលោក Fippen ថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវការជំនួយ
If we don't present the almonds to market បើយើងមិនដឹកគ្រាប់អាល់ម៉ុនទៅទីផ្សារទេយើងមិនអាចបានប្រាក់ត្រឡប់មកអាមេរិកដើម្បីបើកឲ្យអ្នកដាំអាល់ម៉ុនទីអ្នកដាំពឹងផ្អែកលើប្រាក់ទាំងនេះដើម្បីផលិតកាយឆ្នៃផ្លែអាល់ម៉ុនមិនទាន់បេះ
លោក Richard Wakeup ប្រធានអង្គការទីផ្សារនិងស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មបានថ្លែងថាអាល់ម៉ុនអាចសារទុកត្រឹមត្រូវបានលើសពី2ឆ្នាំប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះកំពុងបាត់បង់ឱកាសលោកថ្លែងថា
with a food product if you don't ship ផលិតផលម្ហូបអាហារបើអ្នកមិនដឹកទៅលក់នៅពេលគេកំពុងត្រូវការឧទាហរណ៍ពេលចូលឆ្នាំចិនឬពេលបុណ្យថ្ងៃបុណ្យ Diwali ដ៏ធំនៅឥណ្ឌានោះទេវានឹងសល
់យើងអាចមើលឃើញកុងតឺន័រកកស្ទះជាជួរជាជួរលោក David ថ្លែងថាWhat's
really worrisome to my អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ដៃគូរបស់យើងនិងខ្ញុំគឺយើងត្រូវយកទំនិញចេញពីអាគារមុនចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលទៀតព្រោះគ្មានកន្លែងដាក់
ការប្រមូលផលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាលោក David ទិញធុងចំនួន 2,000 ស្តុកទំនិញគ្មានកន្លែងដាក់លោកថ្លែងថា
វាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេប៉ុន្តែដោះស្រាយមួយពេល
ទីផ្សារក្នុងស្រុកមួយមិនទាន់មានបញ្ហាគឺកសិករប្រើសម្បកទុនរបស់ Almond ជាចំណីគោចិញ្ចឹមយកទឹកដោះហើយសម្បករឹងធ្វើពូកបសុសត្វដែលជាការប្រើប្រាស់ទុនធានដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកសិកម្មទំនើបបញ្ហាដឹកជញ្ជូននេះកើតឡើងចំពេលកសិករនៅរដ្ឋ California ប្រឈមគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.